ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่13กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ต้องการให้สหรัฐถอนทหารออกจากภาคใต้ของประเทศทหารสหรัฐในบริเวณดังกล่าวกำลังทำงานให้คำปรึกษาแก่ทหารฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมนางฮิลลารีคลินตันกล่าวว่าเธอรู้สึกสบายดีขึ้นแล้วและมีอาการดีขึ้นเธอกำลังพักฟื้นจากโรคปอดบวมนะคะและเกาหลีใต้เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุเวลาเอาไว้กล่าวแต่เพียงว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับส.ส.ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยซึ่งกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งและหาเสียงเพื่อที่จะเข้าในวุฒิสภาสหรัฐนอกจากนี้แล้วเรายังจะมีรายงานทางการแพทย์นะคะการทดสอบโรควัณโรคใหม่นะคะที่จะให้ผลได้ภายใน1ชั่วโมงและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าต้องการให้ทหารของสหรัฐออกไปจากบริเวณภาคใต้ของประเทศทั้งหมดทหารสหรัฐเหล่านั้นกำลังทำงานให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทหารฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงชาวมุสลิมในภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะคะในการกล่าวปราศัยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ๆในวันจันทร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สงบโดยชาวมุสลิมที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในบริเวณภาคใต้ของประเทศนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ออกมากล่าวไม่เห็นด้วยกับการมีทหารอเมริกันในประเทศอย่างเปิดเผยประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ไม่ได้กำหนดวันที่หรือกระบวนการของการถอนทหารดังกล่าวกล่าวแต่เพียงว่าชาวอเมริกันเป็นเป้าหมายราคาสูงสำหรับกลุ่มก่อการร้ายอาบูเซยฟซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ในขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการตอบโต้การก่อการร้ายในภาคใต้ของประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมากล่าวถึงถ้อยแถลงของประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ว่าไม่ได้ให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ตระหนักว่ามีการสื่อสารติดต่อจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ขอให้มีการถอนทหารอเมริกันออกหรือพยายามที่จะให้เกิดการกระทำเช่นนั้นแต่ที่สำคัญกว่าคือสหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นในพันธกรณีต่อพันธมิตรของสหรัฐในฟิลิปปินส์นะคะเมื่อปีค.ศ.2002ทางการทหารสหรัฐได้ส่งทหารจำนวนหนึ่งไปให้การฝึกหัดให้คำแนะนำและให้ข่าวกรองและอาวุธแก่ทหารของฟิลิปปินส์ที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มอาบูเซเยฟในภาคใต้ของประเทศและเมื่อสหรัฐถอนทหารออกมาเมื่อในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวไว้ว่าจะทิ้งทหารจำนวนหนึ่งให้ทำงานในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการทหารค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะเวลานี้นางฮิลลารีคลินตันออกมากล่าวว่าเธอรู้สึกสบายดีขึ้นและมีอาการดีขึ้นในขณะที่เธอกำลังพักฟื้นจากโรคปอดบวมที่บ้านพักนอกนครนิวยอร์กเธอทวีตข้อความว่าเหมือนกับทุกๆคนที่ต้องอยู่บ้านเพราะไม่สบายไม่ได้ไปทำงานตัวดิฉันเองก็อยากจะออกไปทำงานและพบกันเร็วๆนี้ในการรณรงค์หาเสียงนะคะนั่นเป็นข้อความที่นางคลินตันทวีตออกมาเมื่อวันจันทร์เธอยังได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งความปรารถนาดีไปด้วยคณะหาเสียงของนางคลินตันได้ประกาศเลื่อน การไปปรากฏตัวของนางฮิลลารีคลินตันในรัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์และวันอังคารเมื่อเช้าวันอาทิตย์ขณะที่กำลังมีพิธีรำลึกถึงผู้วายชนในการก่อการร้ายกรณีวันที่11กันยายนเมื่อ15ปีที่แล้วนางคลินตันซึ่งไปร่วมพิธีดังกล่าวเป็นลมและเกือบจะล้มพับโดยต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือเธอขึ้นรถเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงของนางคลินตันในทีแรกนั้นกล่าวว่ามีอากาศร้อนมากและเธอขาดน้ำก่อนที่จะยอมรับในที่สุดว่าแพทย์ระบุว่าเธอเป็นโรคปอดบวมในวันศุกร์ที่แล้วนะคะโฆษกของคณะหาเสียงของนางคลินตันไบรอันแฟลลอนบอกกับโทรทัศน์ MSNBC ว่าคณะหาเสียงน่าจะทำงานได้ดีกว่านี้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของนางคลินตันค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวเตือนในวันจันทร์ว่าเกาหลีเหนืออาจจะดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งในเวลาใดก็ได้โฆษกของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นายมุนซังเงียนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนอกเหนือไปจากการกล่าวว่าการทดลองที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะกระทำกันในอุโมงค์ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วในที่ที่เกาหลีเหนือได้เคยทดลองอาวุธนิวเคลียร์มาก่อนแล้วเกาหลีเหนือกำลังพยายามจะพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ที่จะสามารถติดตั้งกับจรวดขีปนาวุธได้นะคะเมื่อเร็วๆนี้หรือที่จริงแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่5และนับเป็นการทดลองที่มีพลังมากที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเคยทดลองมาคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวประณามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันศุกร์โดยกล่าวว่าเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคงได้กำหนดใช้เพื่อตอบโต้กิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและถ้อยแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงกล่าวว่ากำลังทำงานเพื่อที่จะจัดทำมาตรการที่เหมาะสมเป็นการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจเป็นการตอบโต้นะคะและในที่ประชุมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่ประชุมของการป้องกันประเทศที่กรุงโซลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ฝ่ายนโยบายนะคะกล่าวว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดต่อพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้คือนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือที่มองว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดของระบอบปกครองของเกาหลีเหนือค่ะเมื่อหลายปีมาแล้วสหรัฐเกาหลีใต้จีนรัสเซียญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือได้ประชุมกันโดยเจรจาในประเด็นที่จะจำกัดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือแต่การเจรจานั้นล้มเหลวในปีค.ศ.2009ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ยังจะมีการเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกและตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีตำแหน่งวุฒิสภาที่รัฐอิลลินอยซึ่งเวลานี้มีส.ส.ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยคือส.ส.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธนะคะที่กำลังหาเสียงรณรงค์เพื่อที่จะเข้าช่วงชิงตำแหน่งวุฒิสภาจากรัฐอิลลินอยคุณรัฐพลอ่อนสนิทขึ้นไปทำข่าวเรื่องนี้ในการหาเสียงของคุณแทมมี่และมีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นครชิคาโกพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธส.ส.รัฐอิลลินอยเชื้อสายไทยที่ตอนนี้กำลังหาเสียงชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกจากรัฐดังกล่าวอยู่ด้วยมีกิจกรรมเต็มทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง60วันก่อนการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับส.ส.แทมมี่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America ภาคภาษาไทยหลังพูดคุยกับอาสาสมัครที่ช่วยรณรงค์หาเสียงที่สำนักงานพรรคเดโมแครตในย่านลินคอล์นพาร์คของนครชิคาโก
มีการแข่งขันมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ต้องเดินทางทั่วทั้งรัฐอิลลินอยส์นะคะเมื่อก่อนนี้มีแค่ตรงที่8th congressional district มันเล็กมากตอนนี้ต้องไปตั้งแต่ทางภาคเหนือถึงภาคใต้ที่สุดขับรถไป 6-7 ชั่วโมงบางทีแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจรายการของชีวิตทุกคนมากขึ้นเพราะว่าแทมี่อยู่ที่ในชิคาโกใช่ไหมคะแต่ต้องรู้จักว่าชาวนาชาวบ้านมีเรื่องอะไรแล้วก็คนที่อยู่ทางภาคใต้ของรัฐอิลลินอยส์เขาจะมีความคิดอะไรมันทำให้แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากขึ้นได้พบกับคนทั่วทั้งรัฐเลยค่ะ
คุณแทมี่เป็นส.ส.อเมริกันที่ได้รับความสนใจระดับประเทศโดยแกนนำพรรคเดโมแครตเช่นนางฮิลลารี คลินตันและส.ว.อลิซาเบธ วอร์เรนให้การสนับสนุนส.ส.หญิงเชื้อสายไทยอดีตทหารผ่านศึกสงครามอิรักผู้นี้การชิงเก้าอี้สว.จากวุฒิสมาชิกมาร์คเคิร์กของพรรครีพับลิกันคนปัจจุบันแห่งรัฐอิลลินอยถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้วุฒิสภาเปลี่ยนอำนาจเสียงข้างมากมาเป็นของพรรคเดโมแครตบ้าง
แน่นอนค่ะเพราะว่าในทั่วประเทศอเมริกาสหรัฐนะคะมีสว.แค่100คนเองนี่เป็นรายการที่สำคัญมากเพราะว่าหลังจากได้เป็นสว.ของรัฐอิลลินอยส์เราจะต้องมีความคิดและความเขียนกฎหมายอะไรต่ออะไรสำหรับทั่วประเทศเลยที่เป็นสส.เรามี435คนแล้วมันเหลือมาแค่100คนก็รู้สึกว่าจะต้องทำให้ดีมากขึ้นแล้วก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะ
สำหรับอาสาสมัครที่ร่วมการรณรงค์เช่นช่วยเคาะประตูบ้านและโทรศัพท์เชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานไปจนถึงคนวัยเกษียณครับ
So many justices are going to be up potentially four justices in this next president's term could be decided so you know that's the difference between
Ned Blaze นักเรียนมัธยมปลายอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยพรรคเดโมแครตหาเสียงครั้งนี้กล่าวว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมีความสำคัญสำหรับเขาตรงที่พรรคที่ได้คุมทำเนียบขาวและสภาอาจจะมีบทบาทสำคัญในการเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงหลายตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ยาวนานนับ10ปี
Losing the Supreme Court would be even more important than losing the House or the Senate I believe and so that's why this election in particular is so important
ส่วนแองเจลิก้าเชสบอกว่าเรื่องสำคัญของเธอคือความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและเธอเชื่อว่าส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธผู้ที่เป็นนักสู้จะเป็นตัวแทนของเธอในเรื่องนี้ได้ในวุฒิสภา
I'm just hoping to get out lots of votes for Tammy and hope we could flip that Senate seat
ครับสื่อสหรัฐรายงานว่าความนิยมในตัวส.ส.แทมมี่และคู่แข่งสว.มาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันค่อนข้างสูสีกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความโดดเด่นเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นของส.ส.แทมมี่สื่อชี้ว่าเก้าอี้ของมาร์คเคิร์กอยู่ในสถานะไม่มั่นคงที่สุดตำแหน่งหนึ่งในบรรดาสว.รีพับลิกันทั้งหมดที่ลงเลือกตั้งปีนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครชิคาโก้ครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะยังมีข่าวโลกอีกข่าวหนึ่งนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียร่วมกันประกาศว่าทำความตกลงให้มีการหยุดยิงในประเทศซีเรียได้นะคะซึ่งเป็นข้อตกลงที่หลายประเทศซึ่งรวมทั้งอิหร่านซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียชุดปัจจุบันและตุรกีซึ่งต้องการที่จะให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดประธานาธิบดีคนปัจจุบันของซีเรียออกจากตำแหน่งด้วยนะคะและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ข้อตกลงการหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาประกาศว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะอนุรักษ์ นะคะซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่เวลานี้แตกออกเป็นหลายเสียงหลังการทำสงครามกลางเมืองนานถึง5ปีและมีผู้คนประมาณ 300,000 คนที่เสียชีวิตไปนะคะและในช่วง7วันที่มีการหยุดยิงกันในซีเรียนี้มีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะเหตุการณ์แรกก็คือทางสหประชาชาติจะสามารถส่งเสบียงสัมภาระและความช่วยเหลือเข้าไปให้แก่ประชาชนชาวซีเรียที่อยู่ในบริเวณที่ถูกโจมตีทำร้ายอย่างมากในขณะเดียวกันสหรัฐกับรัสเซียจะประสานการดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและแนวร่วมอัลนุสราซึ่งเวลานี้เรียกตัวเองว่าจบัตฟาเตอัลชามนะคะและพิจารณากันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอัลไคด้าค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับออกมากล่าวในวันจันทร์ว่าความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะให้เข้าไปประชาชนที่เมืองอเลปโปนะคะจะสามารถใช้เส้นทางบกและจะเริ่มได้ในทันทีการนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของซีเรียขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันจันทร์และเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มสูงขึ้นกล่าวได้ว่าฟื้นตัวจากการขายนะคะซึ่งทำให้ราคาหุ้นตกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น240จุดในขณะที่ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น86จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น31จุดราคาทองคำแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงและปิดที่ $1,328 ดอลลาร์21เซนต์ต่อออนเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ34บาท90สตางค์อัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับหนึ่งในคณะกรรมการระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดระบุว่ายังไม่มีความเร่งรีบที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเปราะบางนอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก็อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นด้วยความเห็นของคุณไลเอลเบรนนัตดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของเฟดหลายคนส่งสัญญาณว่าควรมีการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายนนะครับข่าวลือล่าสุดเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีขึ้นขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวหาประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนว่าพยายามกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาทรัมป์ยังกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CNBC ด้วยว่านางเยเลนจัดทำนโยบายทางการเงินภายใต้แรงจูงใจทางการเมืองและทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเขายังบอกด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าอเมริกาจะมีประธานาธิบดีคนใหม่นะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารของธนาคารกลางสหรัฐต่างออกมาปฏิเสธคำพูดของตัวแทนพรรครีพับลิกันผู้นี้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับขณะเดียวกันโรงแรมหรูระดับ5ดาวของนายโดนัลด์ทรัมป์ใจกลางกรุงวอชิงตันเริ่มเปิดให้บริการแล้วในวันจันทร์โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมโรงแรมแห่งนี้ใช้ชื่อว่า Trump International Hotel ซึ่งเดิมเคยเป็นอาคารไปรษณีย์เก่าตั้งอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียไม่ไกลจากทำเนียบขาวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Trump Organization ชนะการประมูลสัญญาเช่า60ปีจากรัฐบาลกลางสหรัฐก่อนที่ทรัมป์จะประกาศลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทรัมป์เริ่มหาเสียงพ่อครัวชื่อดัง2คนได้ยกเลิกแผนเปิดร้านอาหารในโรงแรมแห่งนี้สืบเนื่องจากคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ในลักษณะดูถูกคนเม็กซิกันในช่วงที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งชนเผ่าพื้นเมืองลาโกต้าซูในรัฐดาโกต้าและบรรดาผู้สนับสนุน กำลังเฉลิมฉลองการตัดสินใจของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ให้ระงับการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะตัดผ่านที่ดินที่เป็นของ Standing Rock Sioux Nation เพื่อส่งน้ำมันราว 500,000 บาเรลต่อวันซึ่งเป็นของบริษัท Energy Transfer Partner หรือ ETP จากแหล่งทางเหนือของรัฐดาโกต้าไปยังรัฐอิลลินอยส์นะครับชนเผ่าซูและเผ่าพันธมิตรได้รวมตัวประท้วงท่อขนส่งน้ำมันเส้นนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงและการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท ETP จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก่อนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้มีคำตัดสินให้ยุติการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันที่ว่านี้ชั่วคราวรวมทั้งสนับสนุนสิทธิ์ในการชุมนุมประท้วงของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในกรณีนี้ด้วยนะครับและวันนี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Hewlett Packard หรือ HP ประกาศการตัดสินใจซื้อธุรกิจผลิตพรินเตอร์ของบริษัท Samsung Electronics ด้วยวงเงิน 1,050 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการซื้อกิจการบริษัทเครื่องพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด HPประกาศการซื้อกิจการเครื่องพิมพ์ของ Samsung ครั้งนี้ว่าจะช่วยทำให้ทางบริษัทนั้นมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดพรินเตอร์แบบเลเซอร์เนื่องจาก Samsung คือผู้ครอบครองสิทธิบัตรพรินเตอร์มากกว่า 6,500 ฉบับข่าวนี้ทำให้หุ้นของ HP เพิ่มขึ้น 2% ในการซื้อขายในช่วงเช้าวันจันทร์อยู่ที่ระดับ14ดอลลาร์22เซ็นต์นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ขณะนี้ที่นครบอสตันกำลังมีนิทรรศการศิลปะที่แสดงถึงผลกระทบของการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อผู้คนในย่านคนจีนหรือไชน่าทาวน์ในนครบอสตันห
ั
วที่เจิ้นระดับสูงของระบบโครงการที่ว่านี้เขาได้ตั้งโต๊ะวาดภาพเหมือนของผู้คนในย่านไชน่าทาวน์ภายใต้ชื่อโปรเจกต์ว่าโฮมทาวน์หรือบ้านเกิดเมืองนอนโดยบางภาพนั้นทำเป็นคัตเอาท์ขนาดเท่าคนจริงและเอาไปตั้งตามหัวมุมถนนในย่านไชน่าทาวน์นะครับที่ผ่านมาย่านไชน่าทาวน์ในบอสตันต้องผ่านปมความขัดแย้งหลายครั้งกับโครงการพัฒนาใหม่ๆทำให้ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ2ศตวรรษที่แล้วแห่งนี้เปลี่ยนไปมากมายนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับการแพทย์ที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคแบบใหม่เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานและคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคชี้นะคะว่ามีคนทั่วโลกราว10ล้านคนที่ป่วยด้วยวัณโรคทุกปีค่ะและอย่างน้อย2ล้านคนจากผู้ป่วยทั้งหมดเสียชีวิตแม้จะมีวิธีบำบัดวัณโรคด้วยยาปฏิชีวนะผู้ป่วยส่วนมากมักได้รับการรักษาที่ล่าช้าเพราะวิธีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช้เวลานานหลายสัปดาห์กว่าจะได้ผลค่ะในการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันนะคะตัวอย่างเสมหะของคนที่สงสัยว่าติดเชื้อวัณโรคจะถูกนำไปเพาะเชื้อเสียก่อนค่ะเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของวัณโรคจะค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆและผู้ป่วยต้องเสียเวลารอผลตรวจผู้ป่วยในชนบทห่างไกลมักไม่กลับไปรับผลการตรวจเนื่องจากถนนหนทางที่ทุรกันดารนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการตรวจด้วยการส่องดูตัวอย่างเสมหะผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถให้ผลการตรวจที่แม่นยำได้เพราะการระบุชัดเจนว่ามีเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างเสมหะที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกอื่นๆทำได้ยากมากค่ะแต่ว่าการตรวจหาวัณโรควิธีใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการทดลองนี้มีศักยภาพที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคได้ผลการตรวจเชื้อภายใน1ชั่วโมงค่ะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ล่าช้าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณแคโรไลน์เบอร์โทซีนักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วยพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่รวดเร็วนี้ค่ะซึ่งเธอชี้ว่าจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับการตรวจหาวัณโรคที่กำลังประสบกันอยู่ในปัจจุบันในประเทศกำลังพัฒนาคุณเบอร์โทซีกล่าวนะคะว่าการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ใช้เวลานานและไม่แม่นยำถือเป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณสุขค่ะการตรวจหาเชื้อวัณโรคแบบใหม่นี้ใช้โมเลกุลของน้ำตาลที่พบในผนังของเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียค่ะ ทีมนักวิจัยได้ใช้สีย้อมแบบสะท้อนแสงเป็นเครื่องหมายลงบนตัวโมเลกุลน้ำตาลที่ถูกตกแต่งแล้วค่ะซึ่งโมเลกุลน้ำตาลพิเศษนี้จะถูกเชื้อแบคทีเรียกินเข้าไปและเข้าไปรวมอยู่ในผนังของเซลล์ของตัวเชื้อแบคทีเรียวัณโรคที่มีชีวิตและเมื่อเจ้าหน้าที่เทคนิคใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูตัวอย่างของเชื้อแบคทีเรียจะมองเห็นว่าตัวเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคที่มีชีวิตเรืองแสงสีเขียวออกมาช่วยให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำสูงคุณเบอร์โทซี่กล่าวนะคะว่าวิธีการตรวจนี้ยังสามารถใช้ได้ในการตรวจดูตัวอย่างเสมหะเพื่อดูว่าเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยคนที่เข้ารับการบำบัดตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะอย่างไรค่ะแม้ว่ายังจะต้องพัฒนากันต่อไปนะคะคุณเบอร์โทซี่มองว่าการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ใช้โมเลกุลน้ำตาลสีเรืองแสงนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยยืนยันการตรวจวินิจฉัยที่ใช้กล้องส่องจุลทรรศน์ในการตรวจตัวเชื้อแบคทีเรียค่ะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นวิธีการตรวจอย่างง่ายๆไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่สามารถอุดช่องโหว่ทางเทคโนโลยีได้ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ากำลังนำวิธีการตรวจแบบใหม่นี้ไปทดลองภาคสนามในประเทศแอฟริกาใต้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาลำดับให้ฟังนะคะว่าอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้าง
ครับสุดสัปดาห์แรกหลังจากที่เด็กๆทั่วอเมริกากลับเข้าโรงเรียนจึงไม่น่าแปลกใจที่หนังแนวใสๆขวัญใจเยาวชนจะหลุดหายจาก5อันดับหนังทำเงินไปเกือบหมดนะครับอันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่ที่ดูจะเข้ามาผิดเวลา The Wildlife หนังแอนิเมชันเกี่ยวกับสัตว์ป่าหลายประเภทที่อยู่ร่วมกันบนเกาะเล็กๆกลางทะเลแห่งหนึ่งมานานแต่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ลอยมาติดเกาะนั่นคือมนุษย์ครับ
โอ้โหแลนด์สวีทแลนด์
ครับ The Wildlife เปิดตัวอย่างน่าผิดหวังทั้งเสียงวิจารณ์และรายได้เก็บค่าดูแลสัตว์ไปได้เพียง 3.4 ล้านดอลลาร์ในการเปิดฉายสัปดาห์แรกอันดับ4หล่นมาจากที่2หลังจากเข้าฉายมาแล้ว6สัปดาห์นะครับกวาดรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์จนทำให้กลัวกันว่าจะมีภาคต่อไปกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่พันพิเศษที่รวมตัวท้าความตายเพื่อแลกอิสรภาพใน Suicide Squad
This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die
อันดับ3เป็นหนังแนวลึกลับสั่นประสาทด้วยการเดินเรื่องที่ทำให้คนดูต้องนั่งลุ้นตัวโก่งเมื่อแก๊งโจรวัยรุ่น3คนแอบเข้าไปในบ้านของเศรษฐีชราตาบอดเพื่อขโมยเงินแต่กว่าจะรู้ตัวว่าเข้าผิดบ้านก็ดูท่าว่าจะสายเกินไป
Yo I got our ticket out of here Rumor is this guy is sitting on at least 300k Boom
That's our guy
Wait is he blind
We messed up to rob a blind guy isn't it
Don't Breathe จับจองพื้นที่อันดับ1มา2สัปดาห์ซ้อนนะครับแต่เริ่มกลั้นหายใจไม่อยู่หล่นพรวดจากที่1มาอยู่ที่3เสียตำแหน่งให้หนังเข้าใหม่ทั้ง2เรื่องอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนวหลอนๆพูดถึงคู่สามีภรรยามีบุตรยากที่ต้องว่าจ้างผู้หญิงอื่นมาอุ้มท้องลูกของตนก่อนที่จะพบทีหลังว่าแม่อุ้มบุญที่จ้างมานั้นป่วยด้วยอาการทางจิตและกำลังเล่นเกมโดยมีชีวิตลูกในท้องเป็นเดิมพัน
That is our baby. She cannot leave.
When does it become a kidnapping?
Never. When she gives birth, it is her child until she relinquishes that right.
When the ball breaks, เข้ามาสัปดาห์แรกนั่งกล่อมลูกน้อยอยู่ที่อันดับ2กับรายได้ไม่บื้อหวานะครับ15ล้านดอลลาร์และอันดับ1เป็นหนังใหม่ที่ได้ทอมแฮงค์จับมือกับผู้กำกับคลินต์อีสต์วูดในซัลลี่เรื่องราวที่อิงชีวิตจริงของนักบินผู้นำเครื่องบินโดยสารลงจอดในแม่น้ำฮัดสันในมหานครนิวยอร์กเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหลังจากเครื่องยนต์ไม่ทำงานจนเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเมื่อ7ปีที่แล้วครับ
No one warned us No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in historyThis was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing.
ซัลลี่บินยึดอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันร่วมรำลึกถึงโอกาสครบรอบ15ปีเหตุการณ์9/11พร้อมรายได้35ล้าน ดอลลาร์ครับและนั่นคืออันดับภาพยนตร์นะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington